Plutselig ser du en skikkelse som skremmer livet av hestene ved kirka. Du går for å be ham om å slutte. Men da er han borte som ånd i en fillehaug. Hva tenker du da? Hei, jeg heter Lilly Bendriss. Velkommen til Uforklarlig, podcastserien der jeg nøster opp i deres uforklarlige historier for å hjelpe til med å forstå det uforklarlige der ute. I denne episoden skal jeg prate med Sissel. Sissel har en helt spesiell uforklarlig opplevelse som skjedde ved Bodin kirke. Der så hun en underlig mann med sydvest som skremte hester. Og jeg kan si med en gang at denne mannen var nok ikke et normalt levende menneske. Jeg skal straks møte Sissel, men først, la oss høre den uforklarlige historien.
I 1965 så fikk jeg meg jobb i Bodø. Og historien jeg skal fortelle om, det skjedde for sånn cirka 25 år siden. Jeg jobbet da på Bodø flystasjon som kokk og gikk i turnus. Og den dagen var ferdig et tida, midt på dagen altså. Og da skulle jeg stikke innom en venninne som bodde på Skjøyhaugen før jeg dro hjem. Og da måtte jeg kjøre forbi Landbruksskolen og Bodin kirke. Den dagen da var det ganske grått. Det regnet litt og det blåste litt. Og jeg hadde akkurat passert Landbruksskolen på venstre sida. Og ser så vidt kirka, da jeg oppdaget noe helt spesielt. Det var en mann som sto på høyre siden av veien, og han så merkelig ut. Jeg senket farta nesten til sånn gangfart, for jeg vil se hva det her var for noe. For det spesielle i situasjonen gjorde at jeg følte meg sånn litt stivnet. På venstre siden, det var et jorde med 3-4 hester, og de var sluttet å spise gress. De stod bare og stirret på han og tenkte, her er det er ikke normalt. Og jeg studerte han grundig. Han hadde en svart ski regnfrakk som var åpen, og han hadde sydvest på hodet, og han hadde bevegelse, litt stive armer. Han gikk sidelengs 3-4 steg mot kirka, og så tilbake noen få steg. Så han var i bevegelse mens han stirret samtidig på hestene. Og da tenkte jeg, de er redd nå. Og plutselig så tar han hendene i frakken, og så vier han ut den frakken slik at han stod som et seil ut. Og vinden rusket da i det her, og hestene begynte å bli helt sånn hysterisk. De kastet på hodet, de sprang rundt i den lille innhengen, og jeg tenkte, hjelpe meg, jeg må prøve å stoppe den mannen. Han, det må være en dement, han oppfører seg ikke sånn imot dyrene. Og jeg nærmer meg mer og mer, og jeg så samtidig at den ene hesten, han ramlet om og kavet med beina, og da skjønte jeg det her, jeg må stoppe han på en eller annen måte. Jeg kjente jeg ble redd og sint og flere ting på en gang, og da jeg nærmer meg der han sto, så ser jeg opp, han ser ikke meg. Han ser absolutt ikke min vei, og det synes jeg var rart. Men han må jo være dement. Så ser jeg den hockeynesen og det innsøkket kinnene hans som magert. En gammel mann, men det var farger i ansiktet som var sånn kvitblå farge, sånn underlig sånn skummet melkfarge. Og jeg bare tok gass, gå forbi og stoppet akkurat ved innkjørselen til kirka. Og jeg liksom bare dro i håndbrekket, løsnet sikkerhetsbeltet og ut. Det var i full fart. tar to steg mot han med neste høyre hand og slamrer døra igjen og ser mot der han står. Og han borte. Han forsvunnet i løse lufta. Og jeg ser på hestene, de bare stoppet og så på meg da og forundret. Alle sammen sto der så, og jeg tenkte, han kan umulig være så snar og springe at han har kommet seg bak det huset eller bak kirka. Jeg fant det helt sånn, det gikk ikke an. Men så fant jeg ut at jeg skulle berolige hestene, så jeg stod en stund og pratet litt med de, og jeg roet de litt ned. Og etter hvert så begynte jeg å gresse igjen. Og da kjente jeg var sånn helt matt. Jeg var uten matt da. Og tenkte sikkert var travet på jobben. Jeg skal bare kjøre. Og en eller annen merker i grunnen, så glemte jeg episoden. Jeg dro først til venninne min, og så dro jeg hjem, og så sovnet jeg faktisk. Og jeg skjønner ikke den dag i dag hvorfor episoden ble glemt. Men den dukket opp igjen da mannen min døde i fjor plutselig. Og samme dag som vi skulle ha under nedsettelse, så kommer jeg på episoden. Det var jo like ved der Bodin kirke, og det skjedde at vi hadde under nedsettelse. Og alt var jo forandret, det var ikke lenger hester på jorden, men den dukket opp, og da tenkte jeg, jeg må finne ut mer av det her. Og når jeg fortalte det til svigerinna mi om den episoden, så sa hun, ja, men det har jo vært fra åndens makt, jo. Og det var da en mann der som skremte hesten, og den åndens makt, det har ikke jeg sett, jeg har ikke fått det med meg, og derfor så i dag så tenker jeg mer og mer på den episoden. Hva var det som skremte de hestene? Var det den mannen jeg så? Eller var det noe annet? Og det min historie.
Oi, oi, oi. Sissel. Wow. Ja, det var en interessant historie. Veldig presist. Vi må jo dykke litt inn i denne da. Jeg tenker at jeg bruker å ha en sånn sammenfatning, men dette er jo en episode, og du har sikkert flere episoder som du har opplevd. Det tror jeg absolutt, men jeg forstår at den er veldig sterk, og på mange måter, for det som for meg er interessant er dette du sier at du glemte det. På samme måte som du glemmer en drøm.
Ja.
Så er du fanget inn i en visjon hvor hjernebølgene dine nok forandrer seg. For det at du observerer dette, og du er veldig tydelig på at dette er et menneske, det er det du tror. Og, for det er jo så tydelig. Og at du ser at hestene blir så redde. Så jeg tenker på dette, hvorfor ble du ikke redd, at du tørte å gå bort av han? Men du var nok ikke der, for det at han gjorde jo ikke noe, men samtidig gjorde han noe som berørte hestene. Så du handlet vel litt sånn på automatgreier, din omsorg for dyra, ikke sant? At dette han må stoppes, for da trodde jo du han var levende.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og at han var en raring, og dette skulle du ta i tur med. Og i det øyeblikket han forsvinner, så går jo gardinen litt ned for deg, og da er det som om systemet ditt forstår at dette er ikke fra denne verdenen, men samtidig så, jeg vet at de kan gripe inn og lage dette som noe som blir borte, akkurat som jeg sa til å begynne med, som en drøm. Det som er interessant også her er, hvem er dette, og har denne personen en är det den samma som var på det? För jag vet det om dennes makt. Jag tror inte egentligen, jag såg lite av den episoden där det var Gro Helén som var i Bodø.
Okay.
Och det jag huskar från episoden och när jag snackade med henne efterpå var att hon kände en så enorm ondskap. Att det var ondskap, det var inte någon som ärta hästen, men det var ondskap. Och att hon blev väldigt prägad själv av att spela in detta. Det var väldigt vanskligt för henne.
Så här, då var helgen i mitt kosliga hytteparadis
och han sprella med beina och han gick över och då är hästen helt utan kontroll.
Ja.
Då är det en kraft som hästarna känner som övertar dig. De mister på en måte sin kraft, sin styrke, noe overtar de. Som om noe besetter de som de ikke klarer å stå imot.
Mm.
Og han står ved kirkegården, og så ser du også at han går ikke fremover og bakover, men sidelengs.
Ja.
Som også er litt spesielt. Men jeg har lyst til og på en måte jeg må koble meg på din energi og din opplevelse av det. Og se om jeg får noe beskjed da. Du har laget en tegning her med denne store svarte kepen eller regnfrakken. Og utifra antrekket så kan man tenke at det var dette en sjømann, ikke sant? Men jeg får ikke helt det heller, skjønner du? Det, nei, han var kledd sånn. Og hvor gammel er denne landbrukshøyskolen?
Åh, den er gammel. Jeg tør ikke si akkurat nå når den, men det finner jeg nok på Google, men den var nedlagt for 25 år siden.
Kan det tenkes at den går tilbake til 1800-tallet?
Ja, det vil jeg tro.
För jag går så långt tillbaka. Jag känner att jag går långt tillbaka hvor männen hade klocka i på västen, ikke sant, och cigar och hatt och i den tiden där. Och då är vi liksom i slutet av 1800-talet.
Kan gott vara.
Och så alltså nu måste jag bara si det för gamle Erik. Forstår du?
Ja, ja.
Gamle Erik i forkledning.
En ondskapsfull.
En ond kraft.
Ja, det var det.
En ond kraft. Rett og slett.
Tenk om han hadde stått der når jeg sprang mot han.
Nei, det tror jeg ikke, for jeg tror ikke han kunne ramme deg på noen måte. Jeg tror okay. ikke han hadde kraft til å ramme deg. Han tok hestene, for han sto der. Men du brøt faktisk, for hva skjedde? Du kom inn med en hjerteåpning for å hjelpe hestene. Du kom med motsatsen av ondskap. Du kom med kjærlighet. Så i min forståelse av hat og kjærlighet, så er kjærlighetskraften alltid sterkere, selv om det kan virke som ondskapen overtar. Okay? Men du var så ren i din tanke, du tenkte ikke på deg selv at noe var farlig, du gikk inn og skulle redde dyra, så det var en uselvisk handling du gjorde, og for med den kan ikke djevelen ta deg. Forstår du hva? Kan ikke gamle Erik ta deg, for energimessig så var du i en frekvens høyere enn han. Dette er litt, kanskje litt vanskelig å forstå, men det er sånn at ondt møter ondt. Og det er sant, hvis et menneske på en måte, en torturist, en som er virkelig ond, som dreper, han vil dra ut i det store feltet og tiltrekke seg andre onde energier. Og de kan lage en samlingsenergi av mange onde mennesker og bli en type demon da. Og i gamle dager kalte vi det gamle Erik. Ikke sant? Så det et bilde, det en kraft av noen som ønsker å gjøre ondt eller skade, eller, og dyr følsomme. Det kan være lettere å gå inn på dyr, eller kanskje på mennesker, for mennesker har et forsvarsverk på en litt annen måte. Og jeg kaller det flere krefter som kommer sammen og blir en kraft. Og her kan det nok ligge et ønske om å leke og vise at man sterkere eller de. Kanskje opprinnelig dette en person, nå går jeg litt ned i materien her, som har blitt skadet av hest, sparket av hest, og har utviklet altså en hevn mot hester, samtidig med at man da tar hentet inn gjennom denne her, dette hat eller dette sinnet, og det må være en person igjen, så det menneskens natur. For la oss si at det en som blir sparket av en hest, vil forstå at hesten har vært redd, vil synes synd i hesten, vil kanskje disiplinere hesten, men vil ikke hate hesten. Ser du forskjellen?
Ja.
Du respekterer dyret.
Ja.
Mens her det en som, et menneske som du ser, kan drepe katter.
Mm.
For de får en sadistisk tilfredsstillelse ved å plage dyr.
Ja.
Og jeg vet at jeg var i kontakt med noen som fortalte om at denne personen når han var liten elsket å rive bena av edderkopper og rive vingene av flue. En liten gutt da på 3, 4, 5 år. Og da det noe som ligger i deg.
Mm.
Og jeg ingen psykolog. Jeg ingen psykolog, men der finnes mennesker som har glede av å plage. Spesielt dyr da.
Dessverre.
Ja, dessverre. Mm. Og en landbrukshøyskole jo en som skal hjelpe dyr, forstå dyr, bygge opp noe rundt det.
Mm.
Og det jeg føler denne personen, han gjør motsatsen. Hvordan kan jeg plage dem? Hvordan kan jeg ødelegge? Ja, jeg får makt ved å se hva jeg kan klare å få til. Og en sånn person, når man dør, så vil man komme på et plan av andre som liker å plage dyr. Du møter dine likesinner. I min fars hus det mange rom, og ett laget ferdig til deg, som for deg. Og det på en måte viser meg at snille bestemødre blir ikke satt i samme hus som mordere. Forstår du?
Ja.
Dette ligger på der du der frekvensen din der tanken din det dit du går.
Mm.
Og man vil jo da få en mulighet når man kommer på et sånt sted å forstå sin ondskap og få hjelp til å på en måte brenne den ut og vil kunne velge å komme tilbake til en som hjelpehester, altså på den måten. Men så det dette med tid. De kan også sitte fast hvor de blir trykket på, mot jorda for å fortsette det de elsket å gjøre mens de levde. Så en del av deres bevissthet går igjen og kan fortsette å gjøre på en måte sin ugjerning da. Du med meg i forklaringsmodellen? Det blir litt rotete, føler jeg. Men for det er akkurat som om jeg får at dette ikke bare et menneske, det en kraft som samlet fra mange der ute i det feltet som har kunnet gått inn i en person og forsterket det den personen var. Og at dette blir en kraft som fortsatt levende i det store feltet. Som kan komme inn. Og hvorfor skulle du se det?
Ja, det var jo det som ble det mest.
For jeg føler at det var også en demonstrasjon for at du skulle se det.
Ok.
Ok. Du gikk inn i denne historien. For du är en gammal shaman. Det är den arva du har med dig. Som har förstått energi och kraft, har levt många liv som medicinman i den kategorien i flera olika inkarnationer i flera land, allt från det uppe i norr till Nordamerika till djungeln i Afrika. Så du har i dig en evne till att kunna transformera energier. Och det att du blir tatt bort, så føler jeg det att dina andliga hjälpare kom in och gjorde en jobb här med att fjärna denne entiteten. Mens du vill inte huska det, för du är en kvinna här som inte jobbar som shaman, har inte de kunskaperna som du hade i andra liv, för de jobbar väldigt mycket med onda krafter. Shamanerna har alltid gjort det och kan klara och förlösa det, men på en måte din atom och den du var och mer eller den du var kom in nu för att detta ska vi nå nulla ut, detta ska vi förlösa en gång för alla, men du huskar inte för du blir bara tatt bort, de gör jobben för dig. Nå är jag långt ut på vidden här.
Nej, jag vet inte, för det var ju inte länge efter på att jag träffade min hjälpare, så det är ja, den historia kanske mycket mer intressant och spännande.
Det måste du fortälla.
Jag upplevde att det här skrevs, så den kan du få, men här är jag för tangningar, för tangnan som någon stod där.
Oj.
Jag fann ut kan man vara till slut också. Och hela historien den står här.
Vem var han?
Det visste sig att han var barnebarnet till oldemoran min som hette Sissel och som är uppkallad. Och han hade bursdag samma dag som är 1 maj. Och han kunde segla på Hasselfjorden där han var, skulle fira sin bursdag.
Alltså det du har tegnat här är ju en man med en frack eller en kapp eller en jacka. Men vad är han har på hodet?
Han har sannsynligvis det gammeldags oljehyre som de brukte fiskaren i. Och som de var ute och segla på sjön, så hade de en gul sydväst och gul sån där utstyr. Och det var lyst i fargen, men han stod ju i en grön glasklar dis när han stod där.
Och det är så intressant, för det att han står här i lyset.
Han står i lyset.
Och han har också samma på hodet som denne som står här,
ja,
i resorten.
Det är ju pussy att det skedde samtidigt. Att det var inte så länge att det på.
Jo, men it makes sense. För det att, låt oss säga att han var den mannen i livet som du huskar, eller som du var släkt med.
Ja, han huskar inte, för han var ju född i 1885.
Ja, ja. Men samtidigt så har nog han haft många liv sammans med dig som shaman.
Oj.
Förstår du? Och han kommer in och han tar det sort och gör det lyst. Han har nästan samma kläder.
Ja.
Men den ene är sort och ond. Och denne är lysets tjänare. Men som han på en måte går in i och lagar det samma bilder då. Det är transformationen. Du tar ondskapen och du nullar den ut och du går in med lyset.
Oj, jag har varit.
Alltså du, jag bara säger vad jag får. Det är inte säkert att det är riktigt det jag får för dig.
Nej, men det var ju en förhistoria i det där.
Ja, fortell.
Jag fick ju betängelse i bröstet om våren, för att han bara hade tunga jobb.
Ja.
Och så fick vi en ny nabo och hon inviterade mig och blev bekänt med mig. Och så fortalade hon då det att hon kunde finna hjälpare med sådana där pinnar.
Oh, ja. Ja.
Och så flyttade han står här. Så flyttade han fram och satte han i bröstet och så sa han, pröv att få Sissel frisk. Pröv nu att göra hon frisk.
Ja.
Och så vet jag inte det. Men månaden gick och jag glömde det här, och egentligen idag så tänkte jag inte det.
Blev du frisk?
Nej, jag blev bättre, men jag blev inte frisk.
Nej.
Och så är det att han gick inte tillbaka på platsen sin. Så när han stod där så varslade han med att Och jag satt mig upp för jag låg på sofaen. Jag satt mig upp och då försvann han liksom bort. Vi var helt borta i stua. Och då ringde jag till henne dagen efter. Så sa jag, lurar på om det inte är han som står föran. Så hon satt han tillbaka igen. Men det var, jag skrev historien omkring. För det var ju, ringde ju Margit Sandemo upp i det här och spår om. Och fortalte henne historien. Och sagt att ja, det var nu speciellt med norrlänningarna. För de såg ju så pass många sånt. Och det var nästan ingen som upplevde att få se sin hjälper.
Nej.
Men så spår hon, blev hon bra i bröstet? Nej, och Baker satt han tillbaka, sa hon.
Ja. Ja.
Och det gjorde hon. Så hon var ju helt kälven, var Ann-Sofie. Och då,
ja.
Och hon var förresten väldigt upptatt av det, så sa vi, hils och Lili.
Ja.
Så jag ska hilsa.
Ja.
Men den historien, den kan ju få ha. Men
ja, du, det vill jag väldigt gärna ha och läsa som du kommer, så du. För att du så Hansson, så hun Hansson, eller var det ditt bilde?
Hun bare kjente han, hvor høy han var, sånn, og så tok han foran og satt han der i brøstet.
Men du så han som om han var nesten fysisk?
Ja, da skjønte jeg at han var i ånd. Det gjorde jeg, for de øynene var så store, og de var så helt spesielle. Og de stirret på meg, og jeg lå der og ventet på om han skulle si noe, men han gjorde jo ikke det. Han sa ikke noe, og da satte jeg meg opp. Och då gick han upp i upplösning. Så jag tror han fick besked om att han vill tillbaka till platsen sin.
Ja. Alltså, guiderna våra, de kommer ju och går. Ikke sant? De kommer när vi tränger dem. Men jag får en koppling. Alltså, jag kan inte för det där är en koppling där.
Det är gott möjligt.
Att han kom in och hjälpte då.
Ja, det tror jag nog. Han har hjälpt mig många flera gånger.
Ja.
Så voldsomt at det er nesten utrolig.
Så fantastisk. Og ikke sant? Og det er så godt å kunne leve og på en måte ha den trygghet at det her er noen med meg.
Ja. Jeg blir et helt annet menneske etter at det her gikk opp for meg mer og mer.
Ja.
At jeg får hjelp. Jeg føler meg mye tryggere i det jeg gjør.
Du har noen som går ved din side.
Blant annet da jeg var i 16-årsalderen, der ble jeg angrepet en svær okse som skulle ta meg, og det var jo ingen plass å gjøre av seg, kom inn i marka og skulle henge, og han bare var helt, og fråden sto og han skulle ta meg.
Oh my god.
Og det eneste hørte jeg at sang.
Han var deg synge.
Sang, ja, så begynte han å sang Vi vandrer med fred imot. Skakt og tydelig. Og så begynte han minner og minner, og til slutt så kom det tredje verset da. Så stod han helt i ro och bara så på mig. Så begynte jag gå, för jag skulle ha hela dyran hjem. Jag är född på gård. Så begynte jag gå sidelängs mens jag såg på honom. Så sång jag, fortsatte sång. Och jag sång han helt hjem. Han gick sån bak mig.
Ser du, men hör du vad du säger?
Ja, det är helt fantastiskt. Alltså.
För att han fick ett vilt dyr rolig. Ja, den andra fick snille hästar till att bli gale.
Ja, det är det.
Förstår du?
Ja, det är.
Så detta är ju otroligt fascinerande för mig då.
Mm. Ja, det är för mig också.
Och jag tänker då att han bad dig synge.
Ja, det var beskeden jag fick.
Min förståelse är att du sang, men hans frekvens och stämma gick in i dig. Så att han var i ditt system, så att hans på en måte evne till att göra detta kom genom din stämme. Så han blev healaren som samarbetade, han smälta sammans med dig. För jag har också upplevt att han går in min hjälp, han går in i mig, ikke sant? När jag tar trumma, för jag har Wunderigel, den indianen. När jag tar tromma så började jag att synge med en stämma som inte är min. Jag klarar inte att synge sån som Lilly. Men då är det hej, 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 hej. Då kom, och det är så starkt och det är så kraftigt. Och då vet jag att han är mig nu. Han går in i mig och sänder ut energier som berör. Så du kanaliserar han på en måte då. Och han gav dig detta, men du måste ge lyden, för genom lyden och resonansen kunde han gå in på bölgene av frekvens till den oxen. Och lyd är ju healing, men det var inte bara din stämme, det var hans stämme sammans, eller hans energi sammans med din stämme. Och detta är så otroligt fint.
Ja, det er fantastisk. Det er sant det. Jeg har tenkt mye på det her og sammenhengen, men nå fikk jeg jo en helt annen
ja.
Tanke rundt det her.
Ja, for at dette har en sammenheng, det har det.
Utrolig, altså.
Det er jeg ikke tvil på. Og der får du også en opplevelse av at her er mørk og lysekrefter.
Ja.
Og at du har koblet deg på de lysekreftene og kan bruke som en sjaman på din måte. For jeg har også vært sjaman i flere liv, men jeg skulle ikke jobbe som sjaman i dette livet. Skulle ikke sitte og trene og lære. Jeg bare fikk kraften når jeg trengte den. Da kom man inn og sa at du skal ikke sitte der og lage ritualer og gjøre en masse ting. Det har du gjort nok. Men, men vi kobler oss på, og så får du det du trenger som en kanaliseringsgreie. Da. Enten det healing, eller det samtaler, eller det berøring på en annen måte. Men Sissel, dette synes jeg var veldig interessant, og det er sikkert mye mer til historien. Vi har bare så vidt gravd i den. Og at du fortsetter på din vei med det mystiske uforklarlige og gjør det forklarlig. Så jeg vil takke deg for at du kom og delte og ønsker deg lykke til videre.
Takk i like måte. Dette var en kjempestund.
Ja, fint. Ha en nydelig dag.
Ja, takk. Ja. Så.
Du har hørt en episode av Uforklarlig med meg, Lilly Bendriss. Hei, jeg heter Lilly Bendriss. Velkommen til Uforklarlig, podcastserien der jeg nøster opp i deres uforklarlige. Da skal jeg prate med Kjersti fra Inderøy. Kjersti har opplevd flere uforklarlige hendelser, og særlig to av de har skremt henne voldsomt. Den ene var da senga hennes beveget seg, og den andre skjedde da hun skulle åpne butikken alene. Jeg skal straks møte Kjersti, men først, la oss høre den uforklarlige historien.
Gjennom årene så har jeg hatt flere uforklarlige opplevelser som jeg ikke kan forklare. Men det er spesielt to som jeg vil fortelle om i dag. Den første opplevelsen hadde jeg da jeg var 5-6 år gammel. Vi bodde i et gammelt hus som hadde tilhørt mormor og morfaren min, før foreldrene mine tok over og flyttet inn. Som vanlig satt vi og spiste kveldsmat av lillebroren min. Jeg ville som regel at mamma skulle bli med meg opp, da jeg var redd for å være alene i overetasjen. Jeg hadde aldri følt meg noe særlig trygg i hele huset, egentlig. Så selv om hun sang godnattasanga og satt i lag med meg, så tok det lang tid før jeg sovna. I den tiden så var det gamle senger med skumgummimadrass og treplanker under, så det var god plass under senga. Når jeg endelig hadde sovnet, og det har sikkert gått et par timer, så bråvakna jeg av at senga mi hoppet rett og slett. Det var som om det lå noen under senga mi og slo med knyttneven rett under rumpa mi. Det var veldig kraftig, og jeg følte at madrassen ble løftet flere centimeter. Jeg var helt hysterisk og begynte å hylskrike på mora mi, men ettersom de lå på et rom for seg selv i overetasjen, så hørte hun meg ikke. Jeg torde nesten ikke å gå ut av senga mi, for jeg var livredd for at noen skulle ta fotene mine på vei ut. Men jeg kom meg ut av rommet og sprang til foreldrene. Jeg fortalte mamma hva som har skjedd, og ville ligge sammen med dem. Men ettersom pappa skulle tidlig på jobb, og mamma trodde det var noe jeg bare hadde drømt, så ble hun med meg tilbake, og lå i lag med meg til jeg sovna igjen. Like etterpå så skjedde det samme med hun oppi. Hun kunne beskrive akkurat sånn som jeg hadde fortalt det. Hun var ikke like redd som meg, men syntes det var en veldig ubehagelig opplevelse. Hun turte ikke å si det til meg før jeg var voksen, for hvis ikke så har jeg aldri ligget inn på den rommet noe mer. Etter dere opplevelser så ble jeg veldig husredd og så i skapene under senga mi flere ganger, hver kveld i flere år, før jeg slo meg til ro. Til slutt så plaget lillebroren min til å flytte inn på til meg. Det var lenge. Den andre episoden jeg vil fortelle om det, når jeg var stedfortreder for sjefen min på Prix på Inderøy. Da var jeg cirka 39 år. Jeg var litt tidligere ute enn andre fordi at jeg skulle slå brekkasje på kassen. Det må jo sies da at jeg har aldri følt meg egentlig noe særlig trygg inn på den butikken, for det har vært et gammelt bygg, så det har vært mye andre ting der før. Så jeg låste meg inn, og jeg låste døra etter meg, og gikk inn og satt på lysene, og stilte meg ned med kassen for å slå brekkasje. Så gikk det litt og stund, så kom det en sterk parfymelukt. Det var, jeg tror det var mannsparfymelukt. Det var mer som en vegg mot ansiktet mitt. Det var så sterkt, og jeg ble så redd, og hårene reiste seg på armene mine. Jeg ble helt paralysert, så jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Så jeg holdt pusten, og så gikk jeg bak kassen og måtte passere den punktet igjen for å komme meg inn på kontoret til sjefen. Når jeg satt der, så var jeg helt selvvinn, og så letet opp turnusen hvem som skulle komme på jobb. Så så jeg at neste mann skulle komme klokka 7, og at det var 20 minutter. Jeg fant ut at jeg kunne ikke sitte på kontoret, jeg måtte jo slå brekkasje på kassen før kundene kom og vi måtte åpne døren inn. Jeg satt på stolen og så sjekket jeg mot kassen og tenkte at inni hodet mitt da, så tenkte jeg at ha dere vekk, fjern dere, fordi at jeg skal slå brekkasje. Og etter en liten stund så måtte jeg jo gå tilbake, men da var den lukta bort, og jeg merket ingenting noe mer den dagen i hvert fall. Cirka et år etterpå så skjedde akkurat det samme en gang til, men da var jeg ikke alene. Da skulle vi stenge på kvelden. Jeg og en annen jente da, hun sto i posten like bak meg, og jeg sto og gjorde opp kassen. Det var like stersk lukt den gangen, men da var ikke jeg så redd lenger. Jeg var mer nysgjerrig. Så jeg ropte på vikaren og sa kom og kjenn. Og da var bare noen meter unna. Og når jeg kom til kassen hun da, så sa jeg kjenner dere. Så var plutselig lukta bort. Og hun kunne fortelle at det var mange kunder som var litt åpne, som ikke ville være i postpunktet og kassen akkurat der, for at det var så mye som skjedde. Så spørsmålet mitt er, hvem var det som skremte meg på rommet mitt? Og hvem var det som kom og skremte meg på jobb den dagen?
Wow! Ja, du, det var jo en litt spennende historie, det. Ja, hvem var det? Du, Kjersti, nå sitter du her rett overfor meg.
Ja.
Det veldig hyggelig at du tok turen, for du har reist langt.
Ja.
Og jeg jo alltid glad når folk kan komme.
Mm.
Men du har jo ikke en rynke, og du har den glatteste babyhuda jeg tror jeg har sett på en voksen dame. Mm. Så hva er hemmeligheten? Si noe jeg da.
Nei.
Mørk håret. Tror du har litt farge i håret, det har jeg også, så der er vi nok like.
Ja.
Du vil gjøre det litt mørkere eller du er.
Ja.
Ja. Er ikke det rart? For det er noe med at for meg så var det sånn at jeg var mørk blond, men jeg ville være svart.
Ja.
Og når jeg ble svart, så var det meg. Da kjente jeg meg igjen. Så vi ser vi er litt like. Vi er litt like der.
Ja.
Men du, Kjersti, takk for historien din. Vi må jo prøve å finne litt ut av dette. Se hva som kommer til meg. Men vi oppsummerer først litt av det du sa, for du altså 5-6 år gammel og ligger i senga di.
Mm-hmm.
Og du sovner, men våkner brått i det senga begynner å bevege seg.
Ja.
Og madrassen blir løftet flere centimeter opp, og du føler at senga hopper.
Ja.
Wow. Og du går inn til dine foreldre, og din mamma kommer jo og legger seg sammen med deg, og da opplever hun akkurat det samme.
Ja.
Den andre hendelsen du beskriver skjer når du er litt eldre, Och du står i butiken när du uppdagar en intens parfymlukt.
Mm.
Upplever att det är mer en manslukt eller en kvinnoduft. Och denna parfymlukta, den upplever du i samma butiken ett år senare.
Ja.
Och när en annan ansatt också var till stede och kände detsamma för lukta plötsligt försvant.
Mm.
Och då lurer du då på vad har skett?
Ja.
Ja, vi må försöka att nysta lite upp i detta här då. Du...
The time is now. Let's maximize this Christmas.
Nej. När mamman din kom och la sig i sänga med dig, upplevde du att den dag också hoppade, men hon var där, eller sov du då?
Då sov jag.
Då sov
för
jag.
För då var trygg.
Ja, ikke sant? Mm. Ikke sant. Och hon sa ingenting.
Nej.
Och jag förstår att det var nog väldigt lurt att hon inte gjorde det.
Ja.
Men la oss gå lite sån kronologisk till vers här. Så begynner vi med den första historien som är sovrummet ditt. La oss säga si att du var ju liten, du var 5-6 år gammal. Och hur gammal var du när du flyttade in i huset? Var du baby eller?
Ja.
Du...
Alltså de fick ju vi är 4 syskon.
Ja.
Och jag menar att de bodde där då när alla 4 kom till alltså.
Ja, ja.
Ja.
Riktigt. Och hus hade ju då varit dina bästa föräldrars hus som bägge var döda.
Nej, bägge levde. Det var mormor och morfar.
Ja, bägge levde.
Mm.
Så hade de flyttat ut på hem eller?
Nej, de byggde sig hus lite längre undan.
Okej.
Okay.
Mm. Okej. Okay. Och det till huset, var det de som byggde det?
Ja. Och jag pratade med mamma och hon säger det att för det har ju varit havbund där som huset står.
Okej.
Okay. Men att mormor och morfar fick en del av vei sån fängelsebrakke eller hus som det var ryssare i.
Oj.
Jag tror kanske det kom från Värdalen för det var där jag är ifrån.
Ja, från Värdalen. Mm. Ja.
Och att det då vart kanske brukt till golv så.
Oj, 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 oj. Fangenskap, en leir, ett fängsel.
Ja.
Men upplevde du, selvfølgelig blev du rädd den ene gången.
Mm.
Och så är det ju lätt sån i ettertid att tänka att jag har säkert, ja det var nog kanske inte något, man försöker förtränga det. För det var bara den ene gången du upplevde något obehagligt på sovrum, eller?
Nej, jag menar och erinner att jag såg skikkelse i døra en gång, men jag vet inte om det var tidigare, för det bara så vitt jag husker på.
Ja, du var ju lite, ikke sant? Ikke så gott att huska.
Ja.
Men hur länge bodde du i huset när du flyttade ut?
Jag gick ju på skola och sånt, så jag jobbade på Levanger och ville att jag flyttade ut så när jag var 25 kanske.
Ja, så du bodde där så länge.
Ja.
Och föräldrarna dina bodde fortsatt.
Mm.
Har du när du snackar med mamma det när hon fortalte detta här, har hon upplevt ting i huset?
Ja.
Ja, akkurat.
Det när hon var mindre då. När mormor och morfar hade huset så hade hon ett rum överst i etagen.
Ja.
Och då en natt så hade hon hört att det gick en trappa som stoppade utanför dörren hennes.
Mm.
Och det gick aldrig ner igen.
Nej. Akkurat.
Så hon var rädd.
Så hon var också mörkrädd.
Ja.
Ja. Och vad med bästföräldrar dina? Sa de någon gång något?
Inte där, men jag vet att mormor har sett systra sig uppe i det nya huset de byggt.
Ja.
För hon var död då.
Akkurat. Mm. Så är det sån, känner du att dere har lite evne utom det vanliga till att ta in ting?
Jag vet inte hur det var med mormor, men mulig hun hade, och kanske mamma, men jag tror jag har kanske mer än mamma.
Mm. Mm. Ska vi huska också på att i den tida så snackade de inte om det. De höll det för sig själv. Min bestemor var klarsynt och sa det ju aldrig. Det var inte snack om, för hon var ju kyrkegänger och det, det var ett hyrsämne. Så det kan ju vara att det där har varit ting. De var ju rädda, inte sant, för kyrka var ju liksom väldigt negativt till att man upplevde så ting.
Ja.
Så Så i våre dager, så jeg jo tenkte, det til og med podcast om det.
Ja.
TV-program og podcast. Det har skjedd mye i Norge på 20 år.
Ja, det har jeg.
Så nå er det litt mer sturent å kunne fortelle om det. Og det man opplever, det ser vi jo på denne podcasten, det kommer jo en utrolig mange historier. Det som interessant med denne er jo at det type poltergeist, at senga beveger seg.
Mm.
For ofte er det sånn, du føler en energi, og det andre ting. Og det forbauser ikke meg overhovedet at det kan skje.
Mm.
Fordi at et nesten 20 år i åndenes makt, så har jeg sett for mye til, det kan ikke forklares. Så der er en eller annen kraft som påvirker det fysiske, de fysiske atomer og kan bevege dem, får det til å forsvinne, får det til å komme tilbake igjen. Og det har jeg snakket om flere ganger før i podcasten, dette med at en avdød kan gjennom konsentrert tanke i enkelte tilfelle gå inn og påvirke tyngdekraften i det fysiske og dermed kunne flytte på ting da. Men hvis du kan tenke sånn generelt på huset, atmosfæra i huset, trivdes du der?
Ja, jeg gjorde det.
Mm, det føltes godt å være der.
Ja, det gjør jeg jo enda.
Ja. Men
du er ikke så redd da.
Nei, for du så jo også det at, ja, de ristet på senga, du gjorde litt, men det var jo, de skadet jo ikke.
Nei.
Det som er nærliggende å tro, det er jo dette spesielle gulvet, eller at det har kommet inn ting fra et sted hvor det nok var veldig mye fortvilelse, veldig mye sterke følelser, sorg. Og når man sier at historien henger i veggene,
ja.
Så er det sånn, og det vet vi ved at man kan kjøpe et smykke, man kan kjøpe en gjenstand, og plutselig begynner å spøke huset, og det kommer fra den gjenstanden.
Mm.
Jeg får litt overraskende, ok? har du jeg får en setning kom og lek med meg og det er jo ikke en krigsfange som synes å skulle si noe sånt men kom og lek med meg jeg får veldig energi til et barn her har du noensinne hatt en følelse av at av det du har oppdaget eller følt på eller andre historier at et barn har vært involvert?
Ikke som jeg kan komme på, nei.
Ingen i familien din som døde som barn?
Nei, ikke som jeg vet om.
Ikke som du vet?
Nei.
Kom og lek med meg. En liten jente med litt rødt hår.
Mm-hmm.
Litt små prikker skjørt. Kan tenke meg sånn 7-8.
Kan det være at mamma for eksempel vet om noen?
Det kan jo være. Dette er jo det som kan være interessant for deg å sjekke ut når du kommer hjem.
Ja.
For det akkurat det en som poppet opp og vil leke, men så vil ikke du, eller du er ikke tilgjengelig. Vi vet at den verdenen som ikke fysisk, den har mange historier. Og mange av de historiene som der blir flettet sammen. La oss, sånn som det blir fortalt med nå, så det, for jeg var veldig på å, det noen russere, det noen krigsfanger, det noen som kommer? Og man vet jo det at, la oss si at det der var en krigsfange.
Mm-hmm.
Han dør. Har det vondt, dør. Han hadde barn hjemme.
Ja.
Han dør. Barnet blir kanskje voksent, det dør. Men minnet til denne krigsfangen, det var veldig at han lekte med denne datteren. Og i etterverdenen så blir det en connection mellom de to.
Mm-hmm.
Altså, jeg dette ikke noe jeg tenker logisk. Det en type informasjon som kommer til meg. Mm. At Lilly, det ikke alltid så opplagt mm. som du tror. Og at da denne mannens tanker og lengsel etter barnet sitt mens han var fanget, skapte en kommunikasjon mellom de to I en drømmeverden, mm. at... og at de hadde noe spesielt for kanskje de altså han lekte veldig mye med henne da
mm.
og at noe av den lengselen den, det ønske om å møte datteren og leke med henne og fra begge datteren ønsket at pappa skulle komme og være mm. der jeg vet ikke hvorfor jeg egentlig sier dette for det det siste løsningen jeg hadde tenkt på Men her er noe her. Du en liten jente.
Mm.
Ok. Så hvis denne, hvis det en spirit da, en sjel, ja. Som ser denne lille jenta, det litt interessant at du har rødt hår. Men det jo farver, det jo ikke ditt hår.
det her?
Ja.
Ja, det litt rød skjær.
Ja, det litt rød skjær. Det normalt?
Nei.
Nei, det har du farver. Så det som om at det kan bli en glitch, en åpning av at datteren min der som I en drøm
mm.
jeg må vekke henne
mm.
For vi må leke sammen og at på et eller annet dette det ikke lett å forklare det logisk men la oss si at alt energi, alt tanker, alt følelser og det kobler seg på noe som Det blir som å spille et nytt teater.
Mm.
Men nå blir jo du redd.
Ja.
Og du får din mamma til å ligge der.
Mm.
Og hun opplever det samme.
Mm.
Men du fortsetter å sove. Og det hadde vært interessant om du hadde våknet og husket hva du drømte.
Mm.
Så skal tro om du I drømmen kanskje lekte med denne pappaen.
Mm.
Hva tenker du når jeg kommer med denne historien?
Jeg tenker at det kan godt hende at det således at vi kobler på et vis.
Ja. For det når jeg får sånne setninger som mm. veldig uventet for meg, og veldig, det ikke den veien jeg tror jeg skal gå I det hele tatt,
mm.
så det som regel, da stemmer det som regel.
Ja.
Og da kan du si at Ja, koblingen, den ble ikke der. Det var ikke noen vits I å prøve på en måte igjen. Det ble avsluttet.
Mm.
Kanskje hadde dere et møte den natta I dine drømmer,
mm.
og så var på en måte det greit. Det var ferdig.
Mm.
Og at du åpen, det tilsier jo det når et menneske erfarer og opplever mange sånne type ting som du gjør, så det jo også fordi at man åpen til å motta
mm.
informasjonen som ligger der. Enten det altså det kan være smak, det kan være lukt, det kan være en stemme,
mm.
det kan være en følelse, det kan være et indre syn.
Mm.
Så dette med at du da senere opplever ting på en helt annen måte gjennom lukt, da tenker jeg det at du fanger opp det som karakteristisk ved det menneske.
Mm.
Og det menneske sannsynligvis brukte veldig sterk parfyme.
Mm.
Og det var noe som kjennetegnet det menneske.
Mm.
For hvis du hadde sjekket litt rundt, som åndenes makt gjorde, mm. at denne parfymlukta, var det noen som var kjent for å ha veldig sterk parfyme? Så ville jeg si, ja, men det var jo den personen der.
Mm.
Ja, men hvorfor skulle den personen komme?
Mm.
Igjen så opplever jeg det at du har evne til å åpne felt.
Mm.
Hvor man enten blir taletrengt eller har et behov for å komme inn I det feltet som du åpner for de. For da det en forening mellom to stykker. Mm. Det den som på andre siden, og det du som... på en måte åpne en mulighet og skaper en bro da.
Mm.
Og jeg vil tro at den personen som dette var, har brukt å oppholde seg I denne butikken. Det var et, så får jeg uttrykket opphold, det var et oppholdssted for meg.
Mm.
Nå, det var et gammelt bygg.
Ja.
Hva skjedde der under krigen?
Nei, det vi sikker på. Det har vært mye sånn, det har vært manufaktur der før tidligere, men hva det ble brukt lenger før I tiden, det vi sikker på.
Og du vet ikke hvor gammelt huset var?
Nei, dessverre.
For jeg plutselig får inn litt krigstida. Og det å oppholde seg der.
Ja.
Men du sier at det mannslukt, og jeg får veldig sterkt en kvinne.
Ja, det mulig at det var kvinnfolk. Det kjentes ut som en mannsparfymelukt, men...
Jeg får en kvinne, og jeg får litt en type klestil, som en sånn litt spisshatt, rette skuldre, litt langt kjørt, sånn som de var kledd, sånn I krigen og etter krigen, i tida der.
Ja.
Og at det var et sted hvor vedkommende brukte å være. Det er jo sånn at når jeg ikke på stedet, så det vanskeligere å få tak I historiene. Ja. Men så jeg må på en måte hente det ut ifra deg.
Ja.
Ok, ifra.
Det synes jeg ikke vet mer om plassen.
Ja. For det som sagt at det enkelte sted hvor man ikke liker å oppholde seg. Og da vet vi at det sånne nesten portaler på. Det kan være inne I et rom, borti det hjørnet så det noe, og det der det skjer. Så det akkurat så at det der noe energetisk som gjør det lettere å skape en åpning akkurat der, og det kan ofte bli følt som ubehag, som at det noe elektrisk her, eller det et eller annet som man reagerer på og det kaldt det kaldt når jeg sitter I det hjørnet så det alltid kaldt trekk på beina jeg liker ikke å sitte der og det for meg sånn spirit activity kan være ok og har du hørt noe fra andre som har opplevd ting der?
Jeg har snakket om jeg fortalte til sjefen da og dem som jeg jobbet med den dagen Og han sa at han hadde sittet på kontoret, da en sånn gammel reknemaskin hadde begynt å gått. da var han gått ut.
ja, akkurat. Akkurat.
Jeg tror det var flere, det var jo frisør der når vi jobbet der. Det var jo apotek. Så jeg snakket med noen av dem, mener at de har kjent noe eller opplevd.
Alle har opplevd
ja,
noe.
Ja, litt.
Men du vet ikke om huset var bygget før krigens dager?
Nei, det vet jeg ikke.
Du vet, her var jo da de kvinnene som ofte likte nazisterne og hadde omgang med dem. De ble jo forelsket, de hadde gifta seg med dem, de hadde barn med dem, men de ble jo fordømt, ikke sant, på den tida etter krigen, så ble det jo veldig vanskelig for disse kvinnene. Og det som om at jeg føler at den parfymelukta tilhører en kvinne, og at den parfymen kanskje var gitt henne av en mann. Og at det var noe man da brukte, for det var en connection til det mennesket.
Det kan gå til, ja. Det var.
Og at det stedet var et sted hvor hun oppholdt seg der, eller om de møttes der, og at det var sterke følelser involvert. Rett og slett.
Ja.
Og det kan jo være at vedkommende var skrev på maskin, var sekretær. Og jeg ser ikke bort fra at det her kan være flere ting, men det som kom så sterkt for meg, det denne skikkelsen.
Ja.
Også litt mørk håret, veldig, veldig fin, pen dame, veldig fint kledd. Og det kan være I 50 årene, det kan være... at jeg ser henne, men jeg får en sånn kobling med tyskerne. Så kan ikke du sjekke litt?
Jo, det skal jeg gjøre.
Når du kommer hjem? Ja, interessant. Men fortell meg, du har opplevd flere ting. Vi har tid til å gå videre I dine historier.
Det jo flere ting da. Jeg har jo blant annet... drömt om två som är död. Och då har jag gett besked till dem som är där.
Ja. Du har fått besked från det.
Inte besked. De snackade till mig men jag hörde ju ingenting.
Nej, nej.
Bara munnen som bevägde sig, men de såg väldigt bra ut, väldigt fin ut.
Så de kom egentligen för att ge dig besked att de hade det bra.
Ja, jag tror det.
Och hur de blev det mottaget när du gav dem beskeden?
Jo, de vart glada.
De vart glada.
Mm.
Mm.
Det var den två episoden där i vart fall jag så menar att jag har haft en sån som heter Lucid Dreams.
Ja.
En av dem har jag.
Ja. Och de är ju speciella, för de huskar man.
Ja, det huskar jag på.
Mm.
För att det var så att jag bodde inte upp med barnefaren då.
Nej.
Och så var jag säkert lite bekymrad för ungarna, eller tänkt väldigt mycket på dem.
Ja.
När de var hos han.
Ja.
Och då drömde jag att jag kunde, inte flyga, men flyta över.
Ja.
Jag var inte på golvet. Och så tänkte jag, wow, här var rart. Och så var det lite skrämmande.
Mm.
Och så tänkte jag att mina drömmar, det var klar över.
Ja.
Så for jag upp genom trappan där de bodde.
Ja.
Och in på rummen där så såg hon dem.
Ja. Ja,
det var rart.
Och det är nydeligt.
Mm.
Det är nydeligt, men det är ju alltså jag tror absolut att det är möjligt out of body experience att man också det är ju The Mandro Institute där blir man kan man dra och bli undervist och gå på kurs eller skola och lära detta med att gå ut av kroppen och resa. Så men var det då något du önskar göra eller du var i en dröm var du upplevde att detta sker?
Jag tror inte jag hade tänkt på det förr, men jag hade säkert tänkt aldrig mycket på dem. Det var speciellt i den tiden där.
Ja, och då är igen det intressanta då att vi är egentligen energi och tanke. Ikke sant?
Ja.
Och den energin och den tanken, där är det ju ingen vägga. Där kan vi resa igenom.
Ja.
Och det är ju akkurat för att spionera på någon, men ditt hjärta var ju fyllt av omsorg och att du ville försäkra dig om att de hade det bra. Då kunde du vara rolig efterpå. Så, men har du tänkt på att utveckla ämnena dina?
Ja, mer i sista åren.
För jag menar det att vi är ju alla fött med en pinealkärtel som fungerar som en antenne mot det osynliga. Och den kan också upptränas. Det vet man med de som har mediumskola att folk får fram ämnena sina för att de fokuserar på det och tränar på det. Och när du har upplevt så pass mycket genom ditt liv, startade när du var liten, så är det ju också en pekepinn på att, och jag tänker speciellt på när du gav besked från de avdöda och kände hur gott du gjorde de som då fick den beskeden. Att det är kanske något av den uppgåva du har haft som en plan när du kom denna gången.
Ja. Nej, jag har egentligen många gånger fått höra att när de har sett upp med någon så blir de rolig.
Ja. Ja.
Det har jag hört många gånger.
Och den
tar dem på nacken eller stryk eller om det är ungan min eller partner eller.
Och du vet att det där är det är ett stort spänn detta här för är du mediumship det är klarsynthet det är ju forskjellige måter att bruka ämnena på. Noen är både klarsynte och medium, ikke sant? Och också healare. För det är på en måte dessa ting hänger lite samman. Men du har de som på en måte bara klarsynte och ser ting, finner nycklar, ser ting som sker, men de går inte till underverdenen. Så jag tänker eller jag känner då att du innehar alla tre tinga. Okej. Okay? Ja. Sån att du har ett bredare spektrum som du kan jobbe med samtidig. Och att det vill vara väldigt tillfredsställande för dig att kunna göra det.
Jag har läst väldigt mycket det sista året och ett och halvt och kommet over podcaster, og det har bare sluket I rått.
Ja, for du på en måte nå I en alder hvor at hvis du skal gjøre det, så må du gjøre det nå, ikke sant?
Mm.
Jeg var jo 42 år, og jeg hadde jo ikke tenkt på det, men det var den kontrakten jeg hadde, jeg bare ikke lyttet. Så da tok de tak I håret. Men det kommer også på den måten at man begynner å interessere seg. Man begynner å søke, man har spørsmål. Og da det, for meg så det liksom sjela de som pikker deg på skuldra og sier at ok, hvor mange bevis trenger du for å forstå at dette her en vei som kanskje du enda ikke har gått fullt og helt. Så la oss hjelpe deg, la oss ivareta deg. Og når du tenker tilbake så ble du redd for eksempel med senga fordi du ikke forstod.
Jeg lurte vel heller på hvem det som skremmer små unger?
Ja.
Det var det som slo meg senere da.
Ja. Og da det jo sånn som jeg opplever å forstå dette her da, så var det ikke for å skremme deg. Men kanskje for, som I en drøm, å vekke deg. Kanskje lekte det sære to med at gjem deg under senga. Skal jeg løfte deg, tampen brenner, ikke sant? Og så blir det manifestert I virkeligheten. Det blør over fra å være en tanke og være sjel, til å bli manifestert, sånn at det beveger det fysiske. Så jeg tenker jo det at det har aldri vært noen som har ville skremme deg eller skade deg egentlig når du I retrospekt ser tilbake. Og det jo sånn som jeg også føler at det har vært en gave. Ikke sant? Det har vært veldig bra å kunne hjelpe folk. Og det har hjulpet meg selv til større innsikt om eget liv. Og jeg må bare gå inn, for jeg føler det en beskjed til det, og da må jeg gå dypere inn, da må jeg koble meg mer på. Det som blir gitt meg. For det første så det som om det også har vært en sorg I livet ditt med ting du har mistet. Og det kan ha med ekteskapet ditt å gjøre. Vi skal ikke gå så mye inn på det. Men det som du har opplevd har styrket deg. Ok?
Ja.
Og at den testen du fikk, den bestod du.
Opp til flere, sikkert.
Ja. Ja. Og for det at det hadde også å gjøre med livsoppgaver di, hvor støtt og støde du sto når noen forsøkte å rive ned. Ok? Jeg snakker litt I gåte her, men
ja, forstår.
Du forstår. Bra. Og det gjør at der du nå, så du på en måte klar, for det ikke noe som kan vippe deg av pinnen.
Nei.
Og du har lært såpass mye av livets lekse, at du automatisk vil ha empati og forståelse for de som kommer og har opplevd også lignende ting.
Ja,
du ikke et ubeskrevet blad, sier de. Sånn at det var feil å gjøre det før. Du skulle gjennomleve en del ting I livet ditt. Men at nå og fremover så det raka vegen. Ok? Så det et valg du kan ta om hvorvidt og I hvilken retning du vil gå profesjonelt, hvordan du gjør det, om du vil gå skole, hva du vil. Det opp til deg å på en måte bestemme. Men at her noen, og det formødre bak I slekta, som hadde samme evnene, og her en ganske langt bak som med deg, som det må være en tipp, oldemor, for det langt tilbake, for det veldig, veldig gammeldagse klær, og denne kvinnen hadde evne til å ta bort vort og stoppe blod, og gjøre sånne type ting. Sånn gammeldags healer og urtedame. Och hon kommer fram och så ger hon mig väldigt många posar med urti.
Mm.
Och så säger hon det att det var uppmärksam på naturens legende kraft.
Mm.
För det att du har ett ben i bägge världarna.
Mm.
Den delen av dig som också huskar har varit alv.
Okay.
kunne disse tinga.
Mm.
Så det är som det blir lagt en bok föran dig med urte, urtemedicin, urte. Mm. Det är ett eller annat som du inte helt färdig med genom andra liv. Du önskar att lära och förstå hur naturen kan hjälpa sjukdom, kan hjälpa sinne
mm.
till ro. Du får bara ta det som mm. det är.
Ja.
Men det är som att hon är med dig och vill ge dig den gava då. Mm. Visst du säger ja och säger du nej så är det också helt okej. Okay, mm. För det är du som bestämmer.
Ja.
Men du har många grenar att sitta på.
Mm.
Forskjellige grenar. Och efter vart, och det vet jag från mig själv, efter vart som du går in i den världen och låt oss börja jobba med den då,
mm.
så vill ting komma in från sidelinja. Så plötsligt är det en bok som intresserar dig och så säger du, oj, det är jag. Kanske det är reiki healing jag ska se lite på. Eller,
mm.
ja, det är det. Det är som om att när du säger ja,
mm.
så börjar universum att jobba sammans med dig.
Mm.
Och visa dig väg och sända folk i din riktning.
Mm.
Och jag tror att det möte idag är en av de riktningarna som på en måte manifesterar och sätter ting i ett nytt perspektiv. Då.
Mm.
Följer jag.
Ja.
Mm.
Det känner jag att det kan också stämma.
Mm. Nej, men det är intressant hur livet utartar sig och hur vi får våra signaler och hur mm. det ofta tar ett halvt liv för vi på en måte gör det vi egentligen ska.
Jag skulle ha börjat tidigare för jag har ju varit intresserad det här länge egentligen.
Ja.
Men det första sista åren eller två åren kanske att jag tänkt ännu mer
på. Ja, och då är det för det att då trycker du på, ikke sant? Mm. Då trycker du mer och mer på. Så du må nok dra hjem at og sette i gang, tenker jeg.
Ja.
Ok. Nei, men vet du hva, Kjersti? Jeg forstår når de sier at folk blir rolig når de sitter sammen med deg.
Mm.
For du er jo en ung kvinne, men det er noe ved deg og rundt deg som på en måte, jeg tenker at du er over 100 år.
Mm.
Ikke sant? Du har den visdommen
mm.
og det ikke noe du trenger å rope høyt om den, mm. det rundt deg, det der i energifeltet ditt
mm.
og det du nå tenker på å gjøre, det har du gjort før
ja.
Det ikke nytt
nei.
Nei. Du gjør det bare på nye måter i nye omgivelser
mm.
rett og slett
ja.
Gammel sjel som har kommet tilbake
mm.
Så jeg må bare si tusen takk for at du kom.
Ja, tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja, og lykke til med gjerninga di.
Mm, tusen takk.
Takk. Du har hørt